Fapte 24, de la 22 la 27. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând: am să cercetez pricina voastră când va veni căpitanul Lisias. Și a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. După câteva zile, a venit Felix cu nevastă sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: de asta dată du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată, el trăgea nădejde că Pavel are să-i dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. 2 ani au trecut astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță. Amin. Aș vrea în această seară să ne uităm puțin ce înseamnă să fii un om de succes. Ce înseamnă să ai succes și fericire în viață? Suntem cu toții în țara aceasta unde succes înseamnă să ai putere, chiar politică, să ai o poziție socială bună, să ai bani, să fii căsătorit cu your high school sweetheart, nu? And vice versa. Să fii happy în tot ceea ce vrei să întreprinzi, să conduci o mașină frumoasă, să ai o casă într-un neighborhood bun. Cam așa îmi spune noi oamenii de rând, din punct de vedere omenesc. Apostolul Pavel însă spunea în Galateni 1:21: pentru mine a trăi este Hristos. El a găsit cheia fericirii altundeva. Acolo unde noi puțini o găsim. Acolo unde puțini oameni se gândesc că mai găsesc fericire. Ei, în textul de astăzi ni se relatează despre un om. El era guvernatorul Iudeii. Aici ni se spune că numele lui era Felix. Numele lui întreg era Marcu Antonius Felix. A ajuns acolo unde poate credea el că este fericit. Numele de Felix înseamnă om de succes. Vă dați seama să ai numele acela, un om de succes. Numele tău să înseamne fericire. A fost un om care, într-adevăr, din punct de vedere omenesc, a fost un om de succes. S-a născut într-o familie de sclavi în Imperiul Roman. A slave. Fratele lui, mai mare, a obținut statutul de om liber. În Imperiul Roman era foarte greu să obții statutul de om liber. Fratele lui l-a obținut și apoi, cu ajutorul fratelui său, ajunge și el om liber, a free man. Tot fratele a ajutat apoi să urce încet, încet pe scara societății și mai ales pe cea politică. Felix, ori de câte ori a avut o oportunitate, un privilegiu, un prilej, l-a folosit. I mean, you're talking about an opportunity care vine în viața ta. Și noi știm, toți am avut oportunități în viața noastră. Și ne uităm înapoi și ziceam: man, dacă eram 5 minute mai deștept, vorba românului, 5 minute mai deștept, uite unde ajungeam. Dacă făceam investiția cu tare, dacă luam decizia cu tare, eram acolo sau nu eram acolo? Avem momentele noastre, însă Felix, când se uită înapoi în viața lui, spune: toate oportunitățile pe care le-am avut, le-am folosit și uite unde am ajuns. Sunt guvernatorul Iudeii. Istoricul roman Tacitus spunea despre el: Felix era un om crud și lacom. Avea puterea unui rege, dar mintea unui sclav. Era undeva sus, mintea încă era a unui sclav. Din punct de vedere spiritual, Felix încă era sclav. Era sclavul păcatului. Avea de toate, dar trăia în păcat. Soția lui, pe care îi vedem numele aici, în Cuvântul lui Dumnezeu o chema Drusila. Numele ei înseamnă udată de rouă, watered by dew. Un nume frumos. Felix avea 62 de ani. Drusila avea 20 de ani. Drusila era cea de-a treia nevastă a lui Felix, pentru că scrie tot în istorie că Drusila era o femeie foarte frumoasă. So Felix și-a vrut să aibă soția aceea frumoasă. Tot din istorie ni se spune că această fată era, de fapt, nepoata lui Irod cel Mare. Se trăgea dintr-o familie regală. Nu era oricine. Se spune că Felix a ademenit-o, a convins-o pe Drusila să se căsătorească cu el, deși ea era căsătorită cu altcineva, prin magie. A folosit witchcraft ca să o atragă să nu mai fie soția celuilalt, ci să fie soția lui. So, haideți să asumăm că Felix, din punct de vedere pământesc, era happy, trebuia să fie happy. Avea bani, dar tot nu-i ajungea. Avea o poziție, tot nu era fericit. Avea soția care și-a dorit-o, măcar că a furat-o de la altul. Și, de fapt, era un om neîmplinit. Despre omul acesta vreau să vorbesc. Și vorbind despre el, aș vrea să învățăm, să tragem o lecție din viața lui. Într-un mesaj pe care l-am intitulat Îngrozit, dar nemântuit. Îngrozit, dar nemântuit. Pentru că omul acesta a avut ocazia să asculte Evanghelia de la Apostolul Pavel și la un moment dat s-a îngrozit. He was terrified. S-a speriat. Dar n-a făcut nimic. A rămas nemântuit. Și haideți să ne uităm puțin în textul acesta. Aș vrea să ne uităm prima dată la privilegiul lui Felix. La privilegiul lui Felix. His privilege. Omul acesta a avut un privilegiu extraordinar, pentru că într-o zi pe care el a crezut-o o zi monotonă, o zi ca oricare, iudeii i-au adus pe un om care, spuneau ei, a vrut să pornească o răscoală. I-au adus pe Pavel, pe apostolul Pavel, despre care a spus: omul ăsta este o ciumă, ăsta vrea să pornească aici o nouă religie, trebuie arestat, trebuie ucis, ăsta e păcat că mai calcă pământul, traducerea mea. Și Felix stă pe tronul lui de judecător și în față vine apostolul Pavel, un prizonier. Și apostolul Pavel ia cuvântul și, dacă aveți timp să citiți capitolul 24, după ce îi se aduc toate învinuirile, apostolul Pavel îi vorbește și începe să-i arate adevărul. Și haideți să ne uităm puțin la adevărul arătat lui Felix. Felix are privilegiul de a-l asculta pe cel mai mare predicator după Domnul Iisus Hristos, pe apostolul Pavel. Ce ai zice să-l asculți pe apostolul Pavel? Ce ai zice? A avut acest privilegiu. Și uitați ce spune apostolul Pavel. Încep numai cu versetul 14 din Fapte 24. Îți mărturisesc, Felix, că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea, așa se numea calea, credința, pe care ei o numesc partidă sau sectă. Eu cred tot ce este scris în lege și proroci și am în Dumnezeu nădejdea aceasta pe care o au și ei înșiși, adică iudeii, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. De aceea mă silesc să am întotdeauna un cuget curat, o conștiință curată înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. A venit în fața lui Felix un om care trăia ceea ce predica. Un om care era curat. Un om care avea inima curată. Un om care l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Un om care se apără frumos, civilizat, însă un om care îi spune lui Felix adevărul, îi arată adevărul. A auzit Felix o predică bună. Adevărul i-a fost prezentat. Ba chiar i-a plăcut, se pare. Așa cum multora le place să audă predici bune, nu? Dar care a fost reacția? Când i-a fost adevărul arătat. Știți care a fost reacția? Adevărul a fost amânat. He's a busy person. Felix e un om ocupat. Și de aceea amână adevărul. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând: am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lysias. Adevărul amânat. Felix reprezintă pe oamenii din jurul nostru care știu despre Pavel, știu despre Hristos, știu despre pocăiți. Ei știu despre calea aceasta. Poate nu știu cele mai bune lucruri. Poate au doar auzit numai. Dar oameni care știu ceva despre credință, dar când este vorba să ia o decizie, ei amână. Și de ce am pus aici? Pentru că, vedeți, când Felix a trebuit să folosească oportunitatea ca să urce pe scara societății, ca să ajungă cineva, a folosit fiecare oportunitate. Însă când este vorba de sufletul său, când este vorba de inima lui, când este vorba de destinul lui, Felix are un pattern. Amână acum, și o să vedeți că amână mai târziu, și amână și mai târziu. Aceasta se întâmplă cu omul care știe, dar amână. Are privilegiul. Vede lumina, dar preferă să trăiască în întuneric. Adevărul a fost arătat, însă adevărul este amânat. Sunt atâția oameni care văd adevărul, dar îl amână. Privilegiul lui Felix poate este privilegiul tău, dragul meu. Ai auzit Evanghelia? Auzi cuvântul lui Dumnezeu? Dar te gândești, mai am timp. Mai am timp. Haideți să mergem mai departe și să vedem problema lui Felix. Problema lui Felix. Felix amână, dar amână numai pentru câteva zile. Not bad, așa e? Numai chiar câteva zile să amân. It's not that bad. You know, el e un om ocupat, are multe lucruri pe cap, este guvernator și câteva zile nu-i chiar așa de rău. Și în versetul 24 ni se spune: după câteva zile a venit Felix, și n-a venit singur. A venit cu soția lui, cu Drusila, care era iudeică, adică ea știa multe despre Biblie, despre Dumnezeu. Și a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Felix îl cheamă pe Pavel. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis... Ce a zis? De data asta, du-te. Când voi mai avea prilej, te voi chema. Felix are o problemă și haideți să ne uităm puțin la aceste două versete, puțin mai în detaliu. Vedem prima dată interesul lui Felix. Este interesat. Îi place pe undeva să audă cuvântul lui Dumnezeu. Oare de ce a venit? Oare de ce a fost interesat? De ce l-a mai chemat pe Pavel? Pentru că știți dumneavoastră, mai ales aici în țara unde trăim, zice, ok, we'll call you. You know, aplici la un job și zice, we'll call you. Și tu știi că de asta înseamnă că never, ever. You know. So, cu Pavel, cu Felix n-a fost așa, I will call you. No, l-a chemat. Poate l-a chemat din curiozitate. Felix știa ceva despre Evanghelie. Versetul 22 ne spune că Felix știa destul de bine despre calea aceasta. Știa ceva. Era curios. Mai vreau să văd și eu. Uite, în sfârșit am aici un lider dintre pocăiți ăștia. Vreau să știu eu, odată pentru totdeauna, ce cred oamenii ăștia. Poate era curios. Așa cum mulți oameni vin la biserică sau vorbesc cu tine și cu mine pentru că sunt curioși. Vor să știe. Auzi, măi, voi, pocăiți, am auzit că, știi, mi-a spus cineva că voi stingeți lumina și nu știu ce faceți acolo. Știți dumneavoastră, mai ales cei care suntem mai în vârstă, tot felul de horror stories despre noi pocăiții. Ce prostii facem noi. Era curios. Și oamenii sunt curioși de multe ori ca să știe. Și a venit din curiozitate la chemat. Poate a venit din curiozitate în seara aceasta. Sau ascult mesajul acesta din curiozitate. Poate a venit la insistența soției. Că mai sunt și din aia care trebuie soția să-i tragă la biserică. Au zis, hai la biserică, hai la biserică. Poate Drusila l-a chemat. Și ea știa ceva despre cale, nu? Bunicul ei a vrut să-L ucide pe Domnul Iisus Hristos. Tatăl ei și el s-a supărat pe Domnul Iisus Hristos, Irod Agripa, că n-a vorbit cu el. Când a fost pus în fața lui ca să-l interogheze înainte de răstignire. Bunicul, când Iisus era baby. Câți bărbați nu merg la biserică și trebuie soția să-i tragă? Poate a venit la insistența soției. Poate ai venit în această seară la insistența soției. Poate te-ai gândit, măi, să vin de seara asta la biserică sau nu? Și nevasta a zis, auzi, hai să mergem. Domnul să te binecuvinteze dacă ești o astfel de soție. Și dacă ești un astfel de bărbat, Domnul să te binecuvinteze să mai asculți de nevastă, să mai vii la biserică. Amen? Good. Atunci ascultăm, să ascultăm de neveste când ne cheamă la biserică. Nu? Amin. Bun. Sau poate că a venit pentru că era frământat de problema sufletului său. Vreau să cred că de asta a venit. Că era frământat de problema sufletului său. V-am spus că omul acesta avea acum 62 de ani. Ce se gândește un om când are 62 de ani? Se gândește că trebuie să pensioneze, nu? Când vorbeam cu tata și i-a spus, urmează să mă pensionez, a zis, tata, nu ești fericit că vrei să te pensionezi? Zice, nu, că după pensie numai moartea vine. Știți? Vă spuneam cu altă ocazie, când am împlinit 40 de ani, m-am gândit, de fapt la 35 de ani, m-am gândit, jumătate din viața mea s-a dus. Dacă trăiești 70 de ani, s-a dus jumătate din viața mea. Și încep să-ți pui întrebările capitale ale vieții. Ce rămâne după mine? Unde mă duc? Ce se întâmplă cu viața mea? Vreau să cred că Felix s-a gândit în felul acesta. Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima lui, altfel nu-l mai chema pe Pavel. Poate că nu era fericit cu ceea ce avea. Așa cum spuneam, era guvernator și acum avea nevoie să audă o predică și poate că în sinea lui spera să audă o predică bună. Să audă un motivational speech, să audă, Felix, e bine că știi ceva despre cale, să știi că e bine, ești un om grozav. But he was in for a surprise. Felix a fost interesat, a avut un interes, dar a urmat o invitație din partea lui Pavel, o invitație care a sunat mai mult ca o provocare. Și aici este, de fapt, esența Evangheliei lui Pavel. Aici îl admir pe Pavel, pentru că nu i-a tremurat genunchii în fața lui Felix. Nu a mers în fața lui Felix cu un sugar-coated message, cum zice americanul. N-a îndulcit mesajul, ci a stat în fața lui Felix și i-a spus mesajul exact așa cum este el. Și mesajul lui Pavel pentru Felix a cuprins trei lucruri importante, trei lucruri importante care trebuie să cuprindă orice mesaj, trei lucruri importante pe care aș vrea fiecare din noi să ne gândim la ele. Number one, trebuie să facem ceva cu privire la păcatul de ieri. You must do something about yesterday's sin. Trebuie să faci ceva cu privire la trecutul tău. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire? Pe când vorbea Pavel despre neprihănire? Ce înseamnă cuvântul ăsta, frate Crinșor? Neprihănire, righteousness. What is that? Este statutul pe care Dumnezeu îl cere de la noi, de la fiecare. Este, dacă vreți, nevinovăția aceea pe care ar trebui să o avem fiecare din noi. Este ceea ce l-a frământat pe Martin Luther. Când s-a uitat în Scriptură și a spus, cum pot să stau eu în fața lui Dumnezeu pentru că sunt un păcătos? Și Martin Luther, bazat pe credința catolică, s-a gândit că trebuie să facă multe fapte bune. Și și-a dat seama că oricât de multe fapte bune face, nu este neajuns. Și la un moment dat își aduce și vede în Scriptură, vede în Romani, că neprihănirea se dă prin credință. The righteous will live by faith. By faith in Jesus Christ. Problema noastră, yesterday's sin, este păcatul în care ne-am născut. Care din noi poate să spună în această seară că suntem perfecți? Că n-am făcut niciun păcat? Care din noi? Și Apostolul Pavel vorbește în Roman despre lucrul acesta. Și aș vrea doar să citim din Roman 3:21. Roman 3:21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți cei, peste toți cei care cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci, versetul 23, toți au păcătuit. Toți am păcătuit. Eu am păcătuit. Tu ai păcătuit. Și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Doesn't matter că te-ai născut în familie de ortodoxi, de catolici, de penticostali. It doesn't matter. Asta nu te face creștin. Creștin te face neprihănirea pe care ți-o dă Domnul Iisus Hristos. Asta te face creștin. Și avem nevoie de această neprihănire. Și versetul 24. Și sunt nesocotiți și sunt socotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Asta spune versetul 24, Roman 3:24. Asta este neprihănirea de care avem noi nevoie. De această neprihănire ai tu nevoie, dragul meu. Ai nevoie să faci ceva cu privire la păcatul de ieri. Și aș vrea să te întreb, ai făcut ceva cu privire la păcatul de ieri? Cu trecutul tău ai făcut ceva? Am fost frate crincior și m-am mărturisit la preot sau mai știu eu la cine. E ok. Dar te-ai uitat în cuvântul lui Dumnezeu? Te-ai rugat Domnul Iisus Hristos? Ai experimentat nașterea din nou? Aceea. Uită-te în cuvântul lui Dumnezeu și vezi că trebuie să existe o naștere din nou. Primul lucru ce a spus Pavel, i-a vorbit despre neprihănire. Al doilea lucru, trebuie să faci ceva cu privire la ispitele de astăzi. Trebuie să faci ceva cu privire la ispitele de astăzi. Când i-a vorbit Apostolul Pavel despre înfrânare, despre self-control. Asta e ceva ce are de face cu prezentul. Cum pot să rămân fără păcat astăzi, acum? Pentru Felix asta era o problemă, el trăia în păcat. Self-control, înfrânare. El trăia cu soția altuia. Drusila n-avea nicio problemă, nu-i păsa de cele 10 porunci. Felix era un politician, se spune istoria că era un ucigaș, un mincinos. Felix avea nevoie de self-control, de înfrânare. Așa cum noi, fiecare din noi, avem nevoie de înfrânare, pentru că ispitele vin în fiecare zi. În fiecare zi vin ispitele. Inima omului este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască, spune Ieremia în 17:9. Inima noastră ne poate înșela așa de ușor și putem să cădem pradă ispitelor în fiecare clipă. Ispita ne pândește la fiecare pas. Înfrânarea nu mai este un cuvânt folosit în societatea noastră. Desfrânarea este la ordinea zilei, dezmățul este la ordinea zilei. Tineri își bat joc de alți tineri care practică abstinența sexuală. They make fun of you. Why? Because they lack self-control. Trăim într-o lume în care ne se spune că totul este ok. Influența lumii, influența poftelor carnale pun așa de ușor stăpânire pe noi. Ce este de făcut atunci? Știi ce este de făcut? Tu ai nevoie de o putere mai mare decât puterea ta.
Tu ai nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să vină în inima ta. Tu ai nevoie de o schimbare. Tu ai nevoie ca Dumnezeu să coboare în inima ta și să-ți dea putere să ai acest self-control. Pentru că una din roadele Duhului, care este? Self-control. Înfrânarea poftelor. Trebuie să faci ceva cu privire la păcatul de ieri, trebuie să faci ceva cu privire la ispitele de azi și mai trebuie să faci ceva cu privire la judecata de mâine. Judecata de mâine. Când a vorbit Apostolul Pavel de judecata viitoare, vreau să spun, dragul meu, exact cum acum câteva duminici vorbeam despre judecată, mâine, in the future, va veni judecata. Eu nu cred, frate Crinișor, degeaba nu crezi că oricum o să vină. Oricum o să vină. You cannot escape tomorrow. Pentru că mâine Dumnezeu are un plan. Mâine s-ar putea să mergi la Domnul. Va veni o judecată, va veni în care, o zi în care va trebui să stai în fața tronului lui Dumnezeu și să dai socoteală pentru fiecare gând, pentru fiecare cuvânt, pentru fiecare faptă pe care ai făcut-o. Și Felix, când a auzit că este vorba de judecata viitoare, s-a îngrozit. He was terrified. Felix n-a stat nepăsător față de convingerea adusă de Duhul lui Dumnezeu, pentru că acolo Duhul Domnului a lucrat. Tronul său l-a ridicat deasupra oamenilor, dar nu l-a putut ridica deasupra tronului lui Dumnezeu. Există un tron mai înalt decât tronul lui Felix. Există un tron mai înalt decât tronul meu personal. Și vedeți cum se schimbă? Felix era judecătorul care a judecat pe Pavel, dar de fapt rolurile se inversează. Pavel reprezenta pe judecătorul, pe Domnul, și Pavel, de fapt, îi spunea lui Felix că nu trăiește ok. Felix avea o problemă mare. Trebuia să ia o decizie. Și trebuia să ia decizia atunci. Dar Felix s-a îngrozit. A trebuit să facă o decizie. Ce a făcut? Haideți să ne uităm la decizia lui Felix. Felix, îngrozit, a zis ce spune întotdeauna. De asta dată, du-te. Când voi mai avea prilej, te voi chema. Felix, știi ce face? Și urmează un alt supun care l-am avut. Amânare. Du-te. Iarăși amână. Iarăși când e vorba de lucruri spirituale, amână. Spunea cineva, tragedia vieții nu e că se termine așa de repede, ci că așteptăm așa de mult până să o începem viața cu adevărat. Aștepți așa de mult. Noi ne gândim că viața trece repede. Nu. Aștepți așa de mult până să o începi cu adevărat. Amână. Altă dată. Acum nu pot. Cineva spunea, citeam despre, vorbea despre Felix și spunea, dacă nu era Drusila cu el, Felix lua o decizie. Felix spunea da lui Dumnezeu, Felix era botezat și devenea creștin. Este o speculație numai, dar așa spunea cel care a scris. Amânare. Amânare este decizia lui Felix. Dar frate, când amânarea nu e decizie. Aia e decizie deja. În momentul în care ai amânat, asta deja e decizie. Un alt lucru care l-a făcut Felix a fost amăgire. Versetul 26. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să dea bani. De unde se dea Pavel bani? Și dacă avea, nu-i dădea. Ce tragedie! Să tragi nădejde la lucruri mai puțin importante. Îl are pe Pavel care a venit în fața lui cu cel mai frumos dar care poate să ți-l dea cineva. Viața veșnică. Și tu să dai la o parte oferta asta și să vrei ceva mult mai jos. Bani. Râdem de Felix, dar de multe ori și noi
Dumnezeu vrea să ne dea lucrurile importante. Și noi tragem nădejde după nimicuri, după lucruri care trec așa odată cu întrebuințarea lor. S-a amăgit. Și noi de multe ori tragem nădejde după alte lucruri. O amăgire care a durat cel puțin 2 ani în zile. Și apoi, altă decizie a lui Felix a fost apatie. Am vrut să spun acolo împietrire. Pentru că spune, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Oh. S-o l-a amânat odată, îl mai amână încă o dată și după aceea tot îl cheamă. Aș vrea să vă întreb, s-a întâmplat ceva cu Felix? Și-a schimbat atitudinea? Nu. Pentru că, vedeți, pocăința este întotdeauna dificilă, iar dificultatea crește odată cu trecerea timpului. Dacă prima dată te împietrești, dacă atunci când auzi cuvântul lui Dumnezeu, dacă atunci când te îngrozești, dacă atunci când simți fiorul, când simți cercetarea lui Dumnezeu, dacă atunci amâi, 75%, 99% șanse, vei amâna în continuu. Pentru că îl vedem aici pe Felix. 2 ani au trecut astfel. Cum astfel? Tot venea Pavel, îi predica și Felix spunea, ok, du-te, vii next time. 2 ani de zile să asculți cel mai bun predicator, 2 ani de zile să asculți predica. Eu nu cred că Pavel și-a schimbat predica, nu și-a schimbat-o deloc. Pavel nu și-a schimbat predica. Și Pavel predică același mesaj. Același mesaj îl predică Pavel. Dar nu se întâmplă nimic cu Felix. Pentru că a intrat într-o apatie spirituală, a intrat într-o împietrire spirituală și nu s-a întâmplat nimic. Ce se întâmplă după 2 ani? Pleacă la Roma. Îl lasă pe Pavel în închisoare. Pleacă la Roma pentru că a fost schimbat. Dar mă gândesc că în mintea lui a fost, uai, ce bine că am scăpat de Pavel. Acum nu mai predică nimeni. De multe ori conștiința noastră ne spune lucruri care n-ar trebui să ni le spună. Bine că nu mai aud nicio predică. După aceea uiți mesajul lui Dumnezeu. Oameni care vin și aud predici, după predici, 2 ani de zile, și apoi pleacă. Și când vorbești cu ei, oh, da, sigur că am fost, e frumos, predici frumoase, dar te-ai depărtat, ai devenit apatic. Te-ai amăgit după lucrurile de jos și amâi mereu. Și îți spui, poate, când mă pensionez, pocăința e pentru oamenii bătrâni și pentru cei mai slabi de îngeri, nu? Cam asta e ideea. Și nu uită, și oamenii aceștia uită că în Evrei 3:15 spune, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Nu vă împietriți inimile ca în ziua răsplătirii. Astăzi este al tău. Mâine nu mai este al tău. Mâine nu mai este al meu. Și se potrivește așa de bine cu noi. Privind la textul acesta, oarecum ne gândim că nu este de ajuns să fii născut într-o familie de credincioși. Drusila s-a născut într-o familie care știa despre Biblie. Nimic. Nu s-a întâmplat nici cu ea. Nu este îndeajuns să cunoști ceva despre credință. Felix cunoștea ceva despre credință. Nu i-a folosit la nimic. Nu este de ajuns să simpatizezi cu cei ce sunt credincioși, că la un moment dat Felix spunea, auzi, lăsați-l mai liber puțin pe Pavel. Știa că e un om bun. Nu e de ajuns. Nu este de ajuns. S-a scus pe cei mai grozavi predicatori. Nu este de ajuns să te îngrozești la auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să faci altceva. Trebuie să mai faci un pas. Trebuie să mai faci un pas. Am citit despre Felix și am vrut să văd ce s-a întâmplat cu el, dar istoria nu ne mai spune nimic despre Felix. S-a pierdut în istorie. Despre Drusila însă am găsit ceva interesant. Iosif Flavius ne spune că 20 de ani după ce s-a întâmplat evenimentul de aici, după ce Pavel le-a predicat Evanghelia, Drusila era în orașul Pompei, împreună cu fetița ei. Și în Pompei, în orașul Pompei, a erupt vulcanul Vesuviu și a prins o lava și pe ea, împreună cu tot orașul Pompei. Și judecata lui Dumnezeu a ajuns-o pe Drusila după 20 de ani. S-a pierdut în istorie. A fost prea târziu pentru ea. A murit nemântuit. A murit nemântuit Felix! Pentru că, dragul meu, dacă auzi cuvântul lui Dumnezeu în această seară, sau, mă rog, când îl auzi, tu trebuie să iei o decizie, pentru că amânarea este hoțul timpului, ea-ți fură timpul. Tu nu poți numai să iei cuvântul lui Dumnezeu și să pleci. Tu nu poți să-ți permiți să spui, o, păcatele mele nu sunt o problemă, are altul păcate mai mari decât ale mele. Nu e vorba de păcatele altuia. Aici este vorba de păcatele tale, de problema ta, de statutul tău înaintea lui Dumnezeu. Sau mai spun unii, auzi, harul lui Dumnezeu o să țină o eternitate pentru mine. Nu fi chiar așa de sigur. Nu întotdeauna mai ai timp. De aceea, nu asculta șoapta satanei care spune, auzi, mai ai timp încă să te lași de relația aceea pe care o ai cu băiatul sau cu fata, o relație care nu este plăcută lui Dumnezeu. Tu spui, mai ai timp. Dumnezeu spune, nu mai ai timp. Satana spune, mai ai timp ca să lași la o parte păcatul pe care numai tu îl știi. Părinții tăi nici măcar nu știu. Asta spune Satana, mai ai timp. Dumnezeu spune, nu mai ai timp. Acum. Dumnezeu te cheamă să iei o decizie cu privire la trecutul tău. Satana spune, mai ai timp. Nu mai ai timp. Satana vine cu mâine. Mâine o să mă rog, mâine o să postez, mâine o să mă implic în biserică, mâine o să las pe Dumnezeu să facă ce vrea din viața mea, mâine. Astăzi stăteam de vorbă cu patru dintre cei care se botează și i-am întrebat, ce v-a convins să începeți viața de creștin? Și niciunul n-a spus, oh, Dumnezeu, am auzit o voce din ceruri. Nu, nu, nu. Majoritatea din ei au spus, I just felt. Tocmai am simțit că nu mai pot continua așa. Că trebuie să-mi schimb viața. Că trebuie să încep o viață nouă cu Domnul Iisus Hristos. Așa lucrează Dumnezeu. Mâine, dragul meu, are capacitatea ca să reducă la tăcere vocea lui Dumnezeu care îți vorbește în seara aceasta. Mâine, dragul meu, are capacitatea să te facă să uiți tot ce ai auzit în seara asta de aici, de la Amvon, cuvântul lui Dumnezeu. Mâine va face lucrul acesta. Mâine are capacitatea să te ducă acolo unde n-ar trebui să te duci. Să treci din viața aceasta. Și Dumnezeu este Cel care te cheamă în această seară. Și spune în 2 Corinteni 6:2, la vremea potrivită te-am ascultat. Dumnezeu te ascultă la vremea potrivită, El nu amână. În ziua mântuirii te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Vine Dumnezeu și spune, la vremea potrivită te-am ascultat. Și vreau să spun, să nu cumva să dea Dumnezeu să spună, pentru tine e gata. Dacă m-ai amânat atâta vreme, de acum nu te mai ascult. Să nu dea Dumnezeu să întâmple lucrul acela cu tine. Harul lui Dumnezeu însă este astăzi. Astăzi încă este har.
Mintea lui Felix a fost luminată, emoțiile au fost mișcate, dar voința lui a rămas neînduplecată. N-a vrut, a rămas în scaunul lui. Tot a amânat până când a ajuns în iad. Cineva spunea, viața este scurtă, regretele însă sunt eterne. Regretele sunt eterne. Nu vreau să te sperii aici cu moartea, în niciun caz. Nu vreau să spun că poate ești implicat în nu știu ce mare păcat. Aș vrea să închei cu o întâmplare adevărată. Acum un an de zile, undeva în Dallas, trăia un băiat de 18 ani. Numele lui era Fabian Gonzalez. Un om deștept, un băiat deștept, era senior la high school. Era un băiat care a învățat foarte bine la școală și a primit și vestea cea bună. A fost acceptat la o universitate cu un scholarship de $32,000. Wow! I would love to have that for Sammy. $32,000 pentru universitate. Se meargă direct la universitate. Și aștepta cu nerăbdare ca să termine liceul, să intre la universitate și să poată să-și construiască viața, să-și zidească viața. Dar s-a întâmplat ceva. Băiatul acesta cu minte, care n-a fost implicat nici cu droguri, nici cu lucruri urâte, băiatul acesta care asculta de părinții lui, avea și un curfew. Pentru cei care nu știți ce înseamnă curfew, înseamnă ora pe care ți-o dă părinții, la ora cu tare să fie acasă. Și pentru Fabian Gonzalez, curfew a fost ora 12 noaptea. I'm not saying this ca să cereți și voi de la părinți 12 noaptea, ok? 12 noaptea. La ora 12 și un sfert, 15 minute după miezul nopții, când tânărul acesta conducea spre casă, a scăpat mașina de sub control și a murit. A avut un accident mortal. S-a întâmplat în 6 aprilie 2013, imediat după midnight. Practic s-a întâmplat în 7 aprilie 2013. A fost all over the news. La ABC, puteți să găsiți, am verificat astăzi pe internet și acolo este, la ABC News, și spunea un băiat care a murit pentru că a ascultat the curfew. Care este pilda? Să nu ascultăm de părinți când ne spune? Ba da, să ascultăm. Dar uneori și ascultarea amânată, tot împins mai mult. Oare ce l-a ținut pe băiatul ăsta să stea peste ora 12? Tot a amânat plecarea. Tot a amânat ora în care trebuie să plece. Dragul meu, dragul meu, tânăr, adult sau vârstnic, câtă vreme mai vrei să te joci cu Dumnezeu? Câtă vreme mai vrei să te joci cu Dumnezeu? Mi-aduc aminte cu vreo 5-6 ani în urmă, am avut o predică ultimul an din viață. Încă un an de trăit. Încă un an de trăit. Era în cealaltă biserică. Și în seara aceea a auzit predica un bărbat. N-am să dau numele. Urma să plece în România, să întoarcă acasă în familie. A fost ultima predică pe care a auzit-o în viața lui. S-a dus acasă și la 2 săptămâni după ce a ajuns în România, a plecat în veșnicie. Aș vrea să te implor în această seară să privești cu seriozitate la viața ta, la problema mântuirii tale. S-ar putea să te îngrozești. Dacă te-ai îngrozit, este bine. Nu eu te-am îngrozit, te-a îngrozit Duhul lui Dumnezeu. Dar vreau să te implor, nu lăsa să treacă această oportunitate extraordinară pe care o ai de a-L accepta pe Dumnezeu în viața ta. De a face din seara aceasta seara în care L-ai primit pe Dumnezeu. Seara în care L-ai acceptat pe Dumnezeu. Seara în care S-a schimbat totul în viața ta. Și vei începe, începând din seara aceasta, o viață nouă.
Rugăciunea mea este ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze la inimile celor care încă nu l-au primit pe Hristos. Urmează să avem un botez. Ce alt timp mai minunat decât să-L accepți pe Domnul Iisus Hristos și apoi să pășești în viața botezului, în apa botezului, mărturisind că ai o viață schimbată, mărturisind că L-ai primit pe Dumnezeu în inima ta. Astea nu sunt povești, dragul meu. Nu sunt povești inventate de pocăiți. Este o realitate scrisă în cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi este timpul tău.